Assalomu alaykum. Men bu kunni hech ham unutmayman. Ukam masxi ekanligini bilardim-u, ammo u bilan haqida gaplashishni istamasdim. Bir necha marta uning bu haqida ochgan suhbatini bo'lib, bu haqida eshitishni istamasligimni aytganman. Uni juda yaxshi ko'rardim, ammo u meni bunchalik va o'ziga xos tarzda yaxshi ko'rishini bilmasdi. Bir kuni ukamning uyiga bordim. O'z xonasida gitara chalib o'tirardi. Men uning gitara chalishini eshita turib, o'zim anglamagan holda stol ustidagi yon daftariga qo'limni cho'zdim. Ochib qarasam, ibodat qilinishi kerak bo'lgan ro'yxatning eng boshida mening ismim yozilgan ekan. Negadir jahlim chiqdi. Nega meni ibodating ro'yxatiga kiritib qo'yding, deb baqirdim. Men haddan tashqari g'azabda edim, ammo muhtojligimni ko'rib turardim. Qanday bilding, deb so'radim ko'z yoshlar ichida.
O'sha yili kursdoshlarim menga xiyonat qilishdi. O'shanda men bu dunyoda hech kimga ishonib bo'lmas ekan degan fikrda yurgan edim. Mendan katta yana bir akamiz ham bor edi. Uning o'limi ham oilamizdagilarning har biriga, jumladan menga ham qattiq ta'sir qilgandi. Har doim unga ishonsam bo'lardi, ammo endi u ham yo'q edi. Men o'zim bilan teng o'smirlar orasida ancha ulg'ayganroq his qilardim o'zimni. O'sha kuni hamma boshimdan kechirganlarim ko'z o'ngimdan o'tib, ruhan yo'qolib qolganimni angladim. Balki u qiynalayotganimni sezib yoki men uchrashib yurgan yigitni yoqtirmagani uchun meni ibodatlar ro'yxatiga qo'shib qo'ygandir deb o'yladim. O'shanda u bilan juda ko'p gaplashdik. U menga shunday dedi: "Opa, siz balki Iso Masihni muhim odam bo'lgan deb o'ylarsiz, ammo u sizning hayotingiz Rabbisi bo'lishi mumkinligini bilmaysiz." Shundan keyin men tez-tez ukam bilan Masih haqida suhbatlashib turdik.
U bilan bu mavzuda suhbatlashish menga yoqardi. Chunki bunday suhbatlar mening qalbimga malhamdek yoqimli edi. Keyin esa Iso Masihni najotkorim va Rabbim deb qabul qilishga qaror qildim. Ukam bilan shunchaki qarindosh emas, yaqin do'st bo'lib qoldik. Shunday kunlarning birida 1968-yili Klayd Ulrich degan odam shahrimizga kelib, masxiy seminar tashkil qildi. Juda ko'p imonlilar va shunchaki qiziqqanlar ham bu seminarda qatnashdi. U bizga shu seminar davomida juda ko'p narsalarni o'rgatdi. Bu seminarda biz o'z imonimizning qandayligini tushunib oldik. Mening yoshimdagi yigit-qizlar masih ular uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi haqida gapirishdi. Bu fikrlar Xudo bilan munosabatimiz mustahkamlanishiga yordam berdi. Men esa akamning o'limi haqidagi hikoyamdan boshladim. Eng avvalo, o'lim men uchun nima ekanligini, o'lim to'shagida yotgan odam bundan keyingi manzili qayer ekanligini bilmasa, azobli ekani haqida gapirdim.
Afsuski, akam Masihni yuragiga qabul qilmay baxtsiz hodisada o'lib ketdi. Bunday voqealar ko'pchiligimiz uchun o'lishimizdan oldin hali Iso Masihni qabul qilishimizga vaqt borligini aytadi. Hozir imkon bo'lganida Masih haqida bilib oling. Keyin borar manzilingizni bila olmay qiynalib qolasiz. Menga kelsak, o'sha kuni ukamning fikricha eng ajoyib tushunchani beribman. Men shunday degan edim: "Masih mening oxirgi borar manzilim. Bu manzilga men har qachon borishga tayyorman, ammo hozir Xudo mendan istagan ishlarni qilishim kerak." Ukam meni o'z ibodatlari ro'yxatiga qo'shganidan va men uchun ibodat qilganidan minnatdorman. Endi o'zimning ham ibodatlar ro'yxatim bor.